السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Allahumma alimna ma yanfa'una unfa'na bima 'allamtana. Allahumma unzurna wal muslimina khassatan al madlumina minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wafatna wa baladana min kulli su'in innaka wali dzalika wal qadiru 'alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua di hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang sangat penuh dengan ibadah. Dan ibadah di hari ini, di ibadah pada hari ini lebih banyak daripada ibadah di hari-hari yang lain, seperti disunahkan bersalawat kepada Nabi SAW. Lalu sebagaimana biasa syiar di hari ini adalah salat Jumat, lalu membaca surat Al-Kahfi, lalu berdoa di penghujung hari sebelum maghrib, yang menunjukkan hari ini selalu spesial di setiap pekannya. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk mengisi hari ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana biasa pada hari ini kita buka sesi diskusi dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ustaz dan orang-orang yang saya cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga dan merahmati kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Begitu juga yang bertanya. Seorang pemuda baru menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya di usia 20-an tahun. Sejak balik sampai usia tersebut ia belum belajar dan berhijrah, sehingga banyak terjatuh ke dalam kesalahan dan kelalaian. Pemuda tersebut masih berkesempatan mendapatkan dengan Allah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis ustaz. Semoga Allah senantiasa berkah ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Usia 20-an tahun masih usia anak muda, atau masih usia yang dikategorikan sebagai anak muda. Dan adapun kelalaian atau kekhilafan di sebuah fase dalam anak muda, jika kita sudah bertobat, jika kita sudah bertobat, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memasukkan kita ke dalam hadis ini. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Majah, "At-ta'ibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak pernah punya dosa sama sekali. "At-ta'ibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu." Kalau dia tobat dari dosa, tobatan nasuha, dan dia tinggalkan itu semua, maka ia seperti hamba yang tidak pernah atau tidak punya dosa sebelumnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini kesempatan bagi kita untuk tobat-tobat nasuha. Dan jangan berkecil hati dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih unggul dan mengalahkan murkaku. Rahmat Allah itu lebih besar dan lebih banyak dan mengalahkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertobat, seakan-akan kita tidak punya dosa itu. Kamanlah dan balahu. Seperti orang yang enggak punya dosa. Dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang serupa, seperti ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga beserta tim sekeluarga serta kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Apakah anak muda yang usianya sudah 28 tahun tapi baru mau memulai untuk memperbaiki diri sedangkan umur yang telah berlalu banyak bermaksiat kepada Allah, apakah masih bisa mendapatkan keutamaan anak muda yang tumbuh dalam ketaatan? Jika sisa umur mudanya dihabiskan dengan ketaatan, bagaimana jika meninggal usia mudanya belum habis tapi berusaha untuk menjadi anak muda yang tetap taat di sisa umurnya? Semoga Allah masukkan. Dan kalau meninggal dalam kondisi itu, walaupun belum selesai masa mudanya, husnul khatimah. Jelas husnul khatimah. Artinya meninggal yang dengan cara yang baik dan mendapatkan kedudukan di akhirat kelak. Jadi sekali lagi hadirkan, semoga Allah masukkan dan perbanyak istighfar dan taubat. Dan taubat itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Sebagaimana seperti dia gak pernah berdosa sama sekali. Makanya fokus kepada taubat, 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 dan taubat. Akui kesalahan, lalu sesali kesalahan tersebut. Sesali. Makanya ulama mengatakan penyesalan adalah Nabi SAW bersabda penyesalan itu taubat. Ulama mengatakan at-taubatu dumu', taubat itu air mata. Jadi air mata penyesalan. Lalu tinggalkan dosa dan maksiat itu. Lalu bertekad untuk tidak melakukan, bertekad untuk enggak mau jatuh lagi. Bertekad untuk tidak jatuh ke dalam hal tersebut lagi. Lalu lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu berkaitan dengan hak orang, maka ganti hak tersebut. Berikan hak orang itu atau minta maaf atau selesaikan dengan cara yang lain. Allah Ta'ala bisa. Intinya la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Pintu masih terbuka biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Alamin. Begitu juga yang bertanya. Amin. Alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya agar cinta kita kepada pasangan atau anak tidak melampaui batas dan tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Di antaranya doa kepada Allah. Gak ada yang lebih baik kepada doa. Cinta itu hal yang sangat misterius. Cinta itu gak bisa kita kontrol. Gak bisa kita kontrol. Butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Nabi saja gak bisa mengontrol cinta. Ada satu titik gak bisa. Makanya beliau berdoa dalam hadis Aisyah. Beliau mengatakan, "Fala talumni fima tamliku wala amlik." Janganlah engkau celah aku dalam hal yang hanya engkau yang memiliki dan aku tidak memilikinya. Maksudnya apa? Mengontrol cinta. itu gak bisa. Jadi doalah kepada Allah, minta kepada Allah. Doalah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ilaa hubbik. Ya Allah, berikanlah aku cinta kepadamu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan aku terhadap cintamu. Doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus ditekankan. Yang berikutnya, dengan memahami bahwa kebaikan atau seluruh kebaikan suami, istri, atau anak kita itu sejatinya adalah kebaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang membuat istri kita baik sama kita, itu Allah. Yang membuat suami kita baik dengan kita, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang membuat anak kita baik kepada kita adalah Allah. Ada orang tua sayang banget sama anaknya karena anaknya mukanya lucu banget. Itu yang menciptakan muka anaknya siapa? Kalau bukan Allah. Ada seorang laki-laki mencintai istrinya karena kecantikan istrinya. Yang menciptakan kecantikan istri Anda itu siapa? Jadi itu. Ada suami mencintai istrinya karena istrinya tuh setia belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Belasan tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun menikah. Itu istrinya setia sekali. Gak ada satupun. Siapa yang membuat istri Anda setia dengan Anda sampai di atas 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21, 22, dan seterusnya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua demikian. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi gak bisa lepas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justru kalau kita mencintai pasangan kita, tapi kita gak mencintai Allah, atau bahkan lebih, atau misalnya lebih tinggi daripada cinta kepada Allah, maka itu zolim. Itu memutus mata rantai. Dan itu inkonsisten dalam kerangka berpikir ilmiah. Itu inkonsistensi berpikir dan itu paradoks. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi, dan kita harus ingat juga bahwa pasangan kita tidak sempurna. Suami kita, istri kita, anak kita gak sempurna. Nah, pada saat dia berada di ketidaksempurnanya sebagai manusia, di detik itu, di menit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap yang maha sempurna. Ketika pasangan kita tidak ada di dekat kita, Allah ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Di saat pasangan kita dan orang nggak bisa menolong kita, Allah bisa. Allah menolong kita. Di saat pasangan kita atau anak kita nggak bisa menyembuhkan kita dari sakit kita, Allah asy-Syafi, Allah yang maha menyembuh. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyamakan cinta kita kepada pasangan dan anak seperti cinta kita kepada Allah? Apalagi lebih parah lagi, melebihi cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu fatal. Makanya hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada menjadikan makhluk atau selain Allah sebagai sesembahan, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mencintai makhluk tersebut, tandingan-tandingan itu, sebagaimana mereka mencintai Allah, sebagaimana mereka mencintai Allah tabaraka wa taala. Hadirin Allah muliakan, lihat, mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu aja udah difonis syirik. Apalagi melebihi mencintai makhluk sebagaimana mencintai Allah. Itu aja dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Makanya orang-orang beriman apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang beriman itu sangat mencintai Allah dan melebihi cinta mereka kepada siapapun juga. Dan cinta orang-orang beriman kepada Allah melebihi cintanya orang-orang syirik di atas. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Lalu Allah mengatakan, walau yarul ladzina dzalamu, kalau saja orang-orang zalim itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, yang mencintai makhluk atau sesembahan atau tandingan itu sebagaimana mencintai Allah, itu melihat azab. Melihat azab Allah. Dan bahwa kekuatan itu milik Allah semua. Dan Allah pedih siksanya. Maka seharusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Mereka tidak, artinya itu tadi, semua kekuatan itu dari Allah. Semua kekuatan itu milik Allah. Siapapun yang mensupport Anda itu karena kekuatan yang Allah berikan. Kok bisa sama itu loh gitu. Apalagi lebih fatal lagi. Oleh karena itu hadirin, itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Wa iyyakum. Izin bertanya dan nasihatnya. Saya banyak melakukan dosa Ustaz. Padahal saya sudah ikut kajian. Dan bahkan aib saya tersebar kemana-mana sampai saya malu untuk ikut kajian lagi. Saat ini saya merasa tidak layak lagi ikut kajian. Saya merasa saya paling berdosa. Apa yang harus saya lakukan saya bisa bangkit lagi? Oh, nasihat Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu wa iyyakum. Yang pertama, siapa yang gak pernah dosa? Dan siapa yang tidak banyak berdosa pada saat ini? Kalaupun ada satu dua orang, kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Itu Nabi kita selalu mengatakan khata, bukan mukhti. Khata artinya bukan salah satu dua salah, banyak melakukan kesalahan. Nabi kita SAW mengatakan demikian. Wa khairul khata'ina tawwabun. Lalu Nabi SAW mengatakan, dan yang terbaik dari orang-orang yang banyak buat kesalahan, yang paling banyak bertaubat. Jadi tugas kita adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, dan yakinlah bahwa Allah akan memperbaiki segala hal kalau kita bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memperbaiki. Termasuk memperbaiki nama baik kita. Dan itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena penanyakan malu datang ke kajian karena merasa aibnya tersebar, terus nama baiknya rusak segala macam. Kalaupun demikian, pertama belum tentu demikian. Jangan suudon juga sama orang lain, itu poin. Jangan buruk sangka dengan orang. Gak semua orang demikian. Ada banyak orang pada hari ini yang bertakwa kepada Allah. Ada banyak orang pada hari ini ketika mendengar aib temannya, dia justru mengingat aib dirinya sendiri. Dan dia gak menganggap remeh temannya tersebut. Ada banyak orang pada hari ini ketika mendengar aib temannya, dia berusaha tutupi. Dan dia doakan temannya tersebut. Semoga Allah ampuni. Masih banyak orang pada hari ini ketika mendengar aib temannya, dia tutupi dan dia doakan semoga Allah ampuni kesalahannya kalaupun benar. Ada masih banyak orang pada hari ini ketika mendengar aib temannya atau orang lain, dia justru introspeksi diri. Jangan-jangan aku lebih buruk daripada ini. Ada masih banyak orang pada hari ini ketika mendengar aib temannya, itu dia tetap memberikan kesempatan. Karena dia tahu bahwa setiap orang itu banyak dosa. Ada masih banyak orang pada hari ini ketika dengar ada aib dari temannya, dia berpikir bahwa kalau ini bisa terjadi dengan teman saya, maka kalau saya gak bertakwa kepada Allah, saya juga bisa jatuh di hari esok, lusa, dan seterusnya. Masih ada banyak orang pada hari ini ketika mendengar aib temannya, dan dia berpikir, kalau saya gak jaga lisan saya bisa terjatuh dengan kesalahan yang sama sebagaimana kaidah para ulama. Jadi ada masih banyak orang demikian. Gak serta-merta begitu aib penanya tersebar, otomatis langsung dicap pesakitan, duduk di kursi pesakitan, dan langsung difonis, dijudge, lalu gak dikasih kesempatan. Memang ada orang-orang seperti itu. Tapi juga ada orang-orang yang baik. Jadi jangan suudzon dengan yang lain. Dan itu permainan syaitan. Biar kita tuh benar-benar hancur dan gak punya kesempatan untuk bangkit. Lalu yang berikutnya, anggap aja misalnya itu mempengaruhi sebagian orang. Allah mampu merubah kondisi lagi ke depan. Allah mampu. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub. Itu kan yang kita ucapkan. Wahai yang membolak-balikkan hati. Dan Allah berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara yang benar dan baik. Nanti Allah akan memperbaiki amal dan urusanmu. Allah akan memperbaiki. Kita tahu dalam kehidupan ada banyak orang yang 10 tahun lalu, 15 tahun dicaci maki orang. Sekarang orang tuh positif-positif aja sama mereka. Udah selesai. Benar, 10 tahun yang lalu kayaknya dunia tuh selesai udah. Mungkin mau kiamat bagi dia. Tapi setelah ini biasa-biasa aja. Manusia kasih kesempatan berikutnya. Manusia atau masyarakat kasih ini dan lain sebagainya. Apa susahnya bagi Allah bolak-balikan kondisi? Gak ada sulitnya. Itu asumsi yang dibuat, itu ilusi yang dibuat oleh syaitan. Jadi yang dilakukan adalah berubah. Dan untuk berubah kita butuh ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat bukan sebatas maklumat. Dan salah satunya adalah datang ke majelis. Dan yang berikutnya, kita datang ke majelis itu bukan karena manusia, tapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari wajah Allah. Jadi walaupun dinyinyirin sama pihak-pihak lain, ya itu urusan mereka dengan Allah. Kita mau belajar, bukan mau dipuji. Kalau kita tujuannya ingin dipuji orang, maka kita akan terpukul begitu datang ke kajian ada orang yang nyinyirin atau ungkit-ungkit aib kita. Tapi kalau kita datang untuk mencari wajah Allah, maka gak ada urusan orang mau puji kayak, mau celak kayak, mau segala macam, itu bukan urusan saya. Dan yang berikutnya gini hadirin, kalau sekali lagi kalau kita udah buruk sangka dengan apa, dengan lingkungan kajian. Ini kan malu ke kajian. Ya gimana kita ngadepin yang lebih umum lagi? Majelis ilmu kan tempat kita mencari orang soleh. Dan orang soleh itu tadi, orang soleh yang benar-benar soleh, itu membuka pintu kepada pendosa untuk berubah bersama, belajar bersama, dan memperbaiki diri bersama. Jadi jangan gampang seudon, dan ini berkaitan dengan niat kita. Kalau niat kita karena Allah, gak ada isu. Orang mau celak ya, mau ini kayak, bukan urusan kita. Dan kita gak cari pujian manusia. Makanya kan simpel aja. Kalau kita mencari pujian manusia, maka kita akan terpukul ketika dicela manusia. Dan kalau kita cari wajah Allah dan tidak tertarik dengan pujian manusia, maka kita gak akan hancur dicela dan dicaci maki manusia. Dan itu bukan tujuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanallah, wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta.